Nu, tā ir sportā, nu, neko tādu, kaut kādas baigo prieku pa turnīru jūs uzreiz pēc zaudējuma ceturtdaļfinālā no manīm nedzirdēsiet. Iespējams, emocijas nomierināsies pēc nedēļas divām skatīsimies atpakaļ un uzsitīsim sev uz plecu, jo kolektīvs bija fantastisks un prieks bija un lepnums būt daļai no šī kolektīva. Tagad bišķi kāds laiciņš paies pārdzīvojumos, bet nu, tāds ir sports. Bija kaut kāds klikšķis, es domāju, pēdējo pusotra, divu gadu laikā, es domāju, mēs bišķiņ pamainījām domāšanu un viņš lēnām no turnīru uz turnīru uzlabojās un tagad bija tāds tāda kopsuma tam visam. Tas nebija tā vienā dienā, bet viņš nu, gribās domāt, ka esam izaukuši par kaut ko stipru, par labu kolektīvu. Katrs parakās arī sevi un kombinācijā ar to, kad treneris spēja atrast pareizos vārdus, tas viss kopā ir spēks. Un, ja tu to spēku sajūti, tu no tā uzlādējies un ar katru dienu tikai kļūst ar vien stiprāks. Liels svētki, četrgadas notikums, atmosfēra, sajūtas un tas ir īpaši. Nu, nav bijušas arī čempionātos mokas atrast motivāciju un vēlmu uzvarēt, bet nu, šis notikums viennozīmīgi ir īpašs un to notikumu īpaši padara tas, ka piedalās pasaules labākie hokejisti. Un patīkam, ka bijām iekšā tajā putrā ar visiem labākajiem.
Lai ir cerība, ka tik laba komanda kaut kas rīzumā mēs kopā atkal redzēsim.
Ir jācer, kas cits atliek, ko viss notiek dabiski un es domāju, ka ir teiksim, kas ir varbūt komandā ir jaunāk, viņi uzsūc no tā, kas bija šā turnīra laikā un olimpiskās kvalifikācijas laikā un ja pamainīsies daži kadri, tad viņi spēs nodot to informāciju un saglabāt to spēcīgo komandas garu.
Kas bija tas, kas kanādiešiem tavuprāt radīja lielākās grūtības?
Jau runājām pirms turnīra, jo ilgāk tā spēle būs līdzīga rezultātu ziņā, jo vairāk pretinieku sāks uzdot sev jautājumus, vai viņi pareizi dara, vai viņi ir izvēlējušies pareizu taktiku. Tā kā, nu, es domāju, tā mūsu kaut kāda veiksmīgā taktikas izvēle un noturēšana spēli dzīvu, ja tā var teikt, tad tie svaru kausi arvien ar katru minūtu vairākas liecās uz mūsu plus.